por aquel entonces, bueno, eu ainda me acordo, é que en Pontevedra, que se iba a feira, estaban os cegos e máis os outros sitios, viñan esos homes, traían un violín e traían unhas, como un conto destes, un caballete destes así, da pintura. E puñían os ali, empezaban xa a contar historias, e iban pasando, viñan rapaz con eles, e iban xa pasando as páginas, e iban xa contando e cantando, todo xa cantando as historias. E había un cego que tamén andaba así, andaba polas feiras o pobre, e polas festas, e así ganándose. E daquela, un peso eran moitos cartos, e cinco inda eran máis. E eu dicía, bueno, eu se os traio encima miña, calquer día, vanme a roubar. Entón, había un muro, e foi xunto a un muro que eran de pedras, e había pedras pequeniñas, e así, apartou unha pedra e meteu os cinco pesos dentro. Pero enfrente a ese muro había un escribano, que daquela chamase escribano, que son os notarios da hora. E o pobre tamén daquela, pouco tiña que facer, pouco traballo tiña, que non é como agora, que ganan millóns, daquela andaban a dúas velas os pobres. E el, como pouco tiña que facer, puxose na ventana e mira o cego meter al gelí. E di el que será. E cando marchou o cego, culleu el pola noite, foi. E quita, e conforme quita, encontra cinco pesos. E di el, caramba, por o cego, ten cinco pesos. Daquela, madre mía. E roubollos. Cando resulta no outro día, vai o cego, e vai mirar por se tiña aí dos cartos, meta man. E conforme meta man, non encontrou cinco pesos. E di el, isto non foi nadie máis que o escribano que está en frente. Seguramente que me mirou e veumos a coller. Coller, e aí entra a Pilcares, que é o ingenio de cada un. Vaise a porta e ponse a tocar co violín. Teño cinco pesos nunha buratela e tiño outros cinco para meter nela. E tiño outros cinco para meter nela. Entón, o escribano dixo, conto, se vai meter os outros cinco pesos. E non encontrou os que ten, nos mete. Colleu el, foi, a noite, e meteu os cinco pesos. Colleu o cego, cando mirou, máis ou menos, cando se dou cuenta do tempo que había pasado, vai, e quita a pedra, efectivamente. Estaban os cinco pesos e colleu jardolos. No outro día, a mañán, foi diante da porta do escribano e cantoulle: Señor escribano, usted ben entende, o que todo quere, todo perde.